Oke, akhirnya podcast juga. Nama gue Alvin Mumtaz. Ini episode perdana kita yang apa ya? Yang undang orang lain kali ya. Kalau jadi gini, kemarin tuh kita udah take podcast, tapi isinya cuma perkenalan kita aja. Nah sekarang coba depan gue siapa sih ini? Dicoba dikenalin okay. Lo siapa dan
Okay, halo, nama gue Putra. Sini gue baik lagi temen Alvin, Heru dan Akbar. Sini gue kuliah di VIA bisnis, administrasi bisnis angkatan 2016. Okay. Ya, apa lagi kira-kira?
Ya, langsung masuk topik kali ya.
Okay, boleh.
Jadi kita mau ngomongin soal traveling. Lebih tepatnya soal traveling.
Boleh.
Oh ya, buat yang belum tahu, teman-teman, kalau teman-teman yang udah kenal Putra sebelumnya, mungkin sempat ngeliat tuh di instastory-instastory-nya kayak nih orang tuh nah soal traveling ke berapa negara tuh?
Oh, kemarin gimana?
5 negara dalam jangka waktu?
1 bulan 6 hari.
1 bulan 6 hari funding sendiri ya? Atau gimana tuh?
Sendiri.
Oh, so ini pertama gue pengen tahu dulu sih lo kenapa berani solo traveling? Bener-bener, ini kan soal traveling bener-bener sendiri gitu ya. Lo jauh dari keluarga, lo jauh dari negara lo, terus lo bener-bener lancar sendiri. Lo buat ketemu orang-orang baru dan lo gak tahu di depan bakal ada apa.
Oke, sebenarnya solo traveling gue ini bukan yang pertama kali ya. Jadi sebelumnya itu gue pernah solo traveling juga ke ke Jawa Tengah juga kan. Jadi gue ke Jawa Tengah juga pernah kayak solo traveling. Ini gak bener-bener solo traveling sih, soalnya gue di Jawa Tengah tuh ada teman kebetulan yang udah kenal dari lama gitu kan. Tapi ya gue kesananya sendiri lah ibaratnya. Terus ya di Bali juga dan ini gue dapet kesempatan buat solo traveling keluar gitu ibaratnya. Kalau dibilang alasannya, alasannya kenapa? Karena gue suka adventure ya, kalau gue bisa bilang ya. Yang dimana lo di situ bisa dapet pengalaman baru, dapet suasana baru, dapet teman baru, yang dimana itu cuma bisa dapetin dalam traveling gitu ya. Dan kenapa solo? Gini, ketika lo traveling dan ketika lo traveling sama teman, lo nggak dapet kebebasan sebebas lo solo traveling.
Karena soalnya yang kalau yang gue lihat gini, orang yang belum pernah yang nggak gak suka pergi sendirian itu menurut gue itu berat banget ya. Lu bener-bener ke satu daerah yang belum pernah lu jamah dan ya lu sendiri gitu, lu gak punya kalau misalnya, wah dompet gue hilang nih atau apapun itu, lu gak punya backup-an siapa-siapa gitu. Menurut gue itu lumayan ngeganggu buat orang-orang yang gak pernah.
Baik lagi sih, ini tergantung orangnya juga ya. Misalnya ada orang yang benar-benar kayak adventurous, ada yang orang benar-benar kayak stay di zona nyamannya lah, yang benar-benar pengen sini udah teratur segala macam. Nah, kalau di sini posisinya gue suka adventure gitu, bener-bener kayak gue pengen apa ya, bisa dibilang gue juga suka hal yang challenging lah ibaratnya. Lo sendiri nggak ada yang makingin, nah menurut gue tuh sangat challenging gitu dan gue tertarik di situ kan. Nah, ya udah gue akhirnya ambil keputusan itu. At the end of the day gue merasa bersyukur gue berani buat ambil keputusan itu, karena di saat lo keluar dari comfort zone lo, disitulah dimana lo bisa berkembang.
Gue setuju sih. Dan ini ngomongin coba masuk masalah kuliah. Kan kuliah kenapa? Ini kan jatuhnya rantau kan, jauh dari keluarga juga. Menurut gue itu buat orang yang nggak biasa jauh dari keluarga itu udah benar-benar ngedobrak comfort zone banget.
Benar banget.
Tapi kalau yang gue lihat nih, menurut lo itu belum cukup keluar dari comfort zone ya nggak sih? That's why lo coba solo traveling.
Iya.
Benar
banget.
Soalnya gue pribadi awal-awal kuliah ya di Malang, gue lumayan kerasa, aduh gue ngapain sih di kuliah jauh 800 kilo sih dari rumah.
Tapi dari situ kita bisa belajar gimana caranya manage duit, gimana caranya kita menjaga kesehatan kita di sini, gimana caranya kita beradaptasi di kota orang lain, kota baru gitu kan. Dan itu nggak bakal kita dapetin kalau misalkan kita stay di tempat kita, di kota kita gitu kan. Dan menurut gue itu penting sih, karena di situ lu bisa memperluas perspektif lu, lu bisa
pandangan baru,
mendapatkan pandangan baru dan juga pengalaman baru, dan di situ lu bisa belajar banyak lah.
Oke, ini balik lagi ke konteks soal traveling tadi. Lu kemana aja sih sebenarnya?
Awalnya tuh gue ke Thailand dulu.
Thailand? Gue pengen lu ceritain dari awal
itu. Itu dari awal, nah, dari...
Kayak gue sempet, sebelum lu pergi ya, gue mau bikin paspor. Paspor lu bikin di Surabaya gak sih?
Bikin di Surabaya.
Iya kan? Lu pernah cerita kayak lu naik motor ya?
Gue naik motor.
Naik motor ke Surabaya sendiri.
Sendiri.
Dengan apa namanya? Spion lu yang gak ada.
Pada saat itu kayak masih ada.
Oh, masih ada.
Masih ada. Sekarang ini. Ya, gue jadi bikin paspor kan. Ya udah, gue bikin paspor. Terus dari Indo. Jadi pas itu kalau nggak salah ada juga sih yang sebelumnya gue nongkrong dulu. Yeah. Tahu gak sih? Itu gue hampir ketinggalan pesawat, tahu gak?
Flight lu jam berapa?
Flight gue pas itu jam 5 pagi.
Gue
baru cabut dari rumah itu jam baru nyampe rumah dari nongkrong itu jam 3 pagi. Oh. Untungnya rumah gue gak begitu jauh dan pagi gitu kan. Untungnya gue masih terselamatkan walaupun abang grab car-nya udah gue pacu tuh.
Intinya lo gak tinggalin flight lah ya?
Alhamdulillah. Pas-pas sampai situ gue diribetin juga sama imigrasinya. Jadi gue kan ke situ kan. Terus tiba-tiba dia mungkin dia nggak tahu kalau flight gue tuh jam 5 dan itu udah mepet banget mepet. Terus mas mau kemana? Mau ke Thailand pak? Mau ngapain? Masalahnya itu udah mepet banget gitu. Ini gimana nggak ngeribetin coba? Udah mepet terus tiba-tiba ditanya-tanya gitu. Terus akhirnya udah gue bilang pak, gue ada flight nih bentar lagi. Oh gitu. Ya udah langsung dimasukin akhirnya gitu.
Itu di imigrasi tuh?
Imigrasi di bandaranya.
Berarti kan tuh lo start dari Jakarta, terus ke Thailand.
Ke Phuket.
Ke Phuket dulu.
Phuket, Thailand.
Nah, di situ gimana tuh? So, lo nyampe bandara, lo kemana dulu atau lo langsung?
Pas hari pertama itu, gue stay di hostel dulu. Gue stay di hostel, gue...
Hari pertama nyampe
Phuket.
Berarti lo sewa hostel dari mana?
Sewa hostelnya gue...
Lo go show aja tuh, lo turun bandara, lo... kemana dulu terus tiba-tiba?
Oh enggak, pas kalau nggak salah pas di bandara gue nyari deh, pas di bandara gue nyari gue dapet ya kan yang bagus lah ibaratnya, yang lumayan terus ya udah, akhirnya pas gue sampai bandara situ kan ada travel banyak gue naik travel gue kasih tahu alamatnya, udah deh gue turun di hostel ya, kayak gitu. Hostel. Tapi itu cuma stay sekitar di hostel itu cuma kalau nggak salah cuma 3 hari. Okay. Abis itu gue pindah ke lu tau couchsurfing ya sih?
Couchsurfing. Nah. Oh, lu pernah cerita tuh?
Iya.
Ini app based kan maksudnya aplikasi kan ini?
Ah, kalau misalnya lu buka couchsurfing itu lu bisa cari yang namanya host tuh. Jadi entah orang luar yang punya rumah di situ atau orang lokal pun bisa nge-host di situ. Dan di situ lu bisa dapet teman, lu bisa dapet pengalaman segala macam lah. Menurut gue itu gue sangat rekomend banget sih namanya
Couchsurfing.
Nah di situ pas di Thailand gue nginep sama, jadi ada orang Rusia, dia punya hostel dan dia buka.
Ini hostelnya lu stay bareng orang luarnya atau gimana nih?
Bareng orang luarnya.
Lu di provide kamar sendiri atau gimana?
Nih gini, jadi itu kayak sebuah hostel sharing hostel yang dimana isinya anak couchsurfing sama anak walkaway. Tau walkaway nggak?
Belum pernah dengar.
Nah, walkaway ini jadi sebuah platform yang bisa memprovide lu akomodasi makan dengan exchange lu kerja itu sama dia.
Kerja
sama dia. Nah, kerja. Bedanya sama couchsurfing. Kalau couchsurfing ini pure no host.
Jadi maksud gua berarti feedback lu ke yang punya apa? Lu bayar atau gimana?
Gua enggak bayar.
Free.
Nih, kalau di couchsurfing feedback yang kita berikan kita sharing. Kalau misalnya lu ada rumah di sini, lu pengen nerima orang dari luar bisa. Yang lu dapat pengalaman mereka.
Jadi, ntar lu.
Kenapa sih kamu pada kaget?
Lu stay di tempat orang dan
iya.
For free.
Ya, untuk di
dan sebagai gantinya exchange-nya lu sharing pengalaman lu aja.
Iya.
Wow.
Tapi menurut gua tuh sangat berharga sih maksud gua.
Terus gua nih menurut gue lumayan baru sih gue.
Udah lama sebenernya.
Di gak, maksudnya di telinga gue gitu. Soalnya kata-kata temen gue yang kayak gitu tuh ya mereka paling ya Airbnb, maksud gue yang benar-benar bayar, dia bayar untuk nginep. Emang murah, cuma dia bayar gitu, masih keluarin uang kan.
Ya kalau couchsurfing nggak, dan gue tuh benar-benar platform yang bagus sih, karena lu nggak cuma ini sebenarnya yang harus digarisbawahi, couchsurfing ini bukan tempat buat lu nyari tempat gratis gitu. Karena lu harus tetap ngasih exchange, lu harus tetap ngasih value, ya berupa cerita atau apa. Ibaratnya ya lu bayar dengan apa namanya value yang di luar uang, ibaratnya berbeda dengan uang. Dan itu menurut gua sangat-sangat bagus sih itu. Nah, tapi kalau misalkan posisinya yang di rumahnya orang Rusia ini, dia posisinya rumahnya rada jauh.
Dari...
itu dia kalau menurut gua tuh dia bisnisin sih. Jadi gimana? Karena dia rumahnya jauh, dia sewain motor.
Nah, oh jadi orang-orang yang harus di situ,
yang harus di situ
sewa motor sama dia.
Kalau dia mau jalan, kalau nggak jalan nggak usah sewa apa-apa. Tapi itu cuma kasus di situ doang. Maksud gua yang lain banyak juga yang lokasinya bagus tapi tetap baik ibaratnya. Ya gue masih ada cerita lagi sih yang selain di negara itu yang berdasarkan couchsurfing ini.
Jadi tadi kan cloud ya, cloud awan, cloud surfing atau apa?
Couchsurfing.
Ya. Ini hal yang kayak gini tuh udah ada di Indonesia belum?
Oh udah lama banget.
Terus gue yang make gitu maksudnya.
Iya, udah banyak banget. Banyak. Kemarin pas itu gue abis apa namanya? Sumpah lu nggak tahu
sama sekali.
Wah, lu harus coba couchsurfing. Jadi di couchsurfing itu nggak cuma host juga. Jadi lu bisa berkumpul juga sama other traveler gitu.
Iya.
Yeah. Orang travel di sini, lu mau nge-host dia, lu mau jalan sama dia, lu mau segala macam, lu mau kumpul gathering itu bisa juga di couchsurfing. Itu platform yang bagus menurut gua. Ya, lu harus coba kalau traveling.
Enggak, maksudnya di Indonesia udah ada.
Udah lama banget.
Di Indonesia?
Di Indonesia.
Wow.
Lu tahu si ini kan?
Siapa?
Donat yang dari Kroasia.
Iya, pernah tuh.
Gua ketemu dari gathering di Bali.
Gathering di Bali.
Iya.
Ketemu dia dan lu sempet bawa ke Malang tuh orang.
Iya, gua bawa ke Malang. Jadi kalau yang belum tahu nih ya. Pas itu gua sama Alvin lagi kumpul nih. Iya. Posisinya gue lagi ngawas temen gue yang dari Kroasia yang gue ketemu di Bali. Terus ya udah gue kenalin pas ada meeting Hipmi, acara Hipmi. Terus udah dari situ si Alvin nemenin gue sama si
ini lucu nih. Tiba-tiba itu ini benar-benar gue kaget kan. Ya lu gimana sih, lu mau rapat tiba-tiba datang dia bawa bulu aja, orang tinggi banget itu. Dia datang terus gue buat temen gak apa-apa gini. Oke, duduk bareng dia di pojok sambil ngerokok kan. Kalau udah kelar gitu, dia ngomong dulu, Vin, gue janji mau ini nih ngajak donat kan.
Nggak, awalnya ini karnaval ya kan.
Maksud gue, pasar malam, gue langsung ngomong kan, pasar malam. Iya tau gak besok, gue nyebut yang seperti yang ada di Mercusari kan. Menurut gue itu kurang banget dan ya udah akhirnya kita ke
NS. Iya, tapi seru ya.
Seru, gue pengen seru.
Iya.
Kayak di BNS tuh gitu doang gak sih? Itu malam itu. Soalnya itu benar-benar weekdays ya.
Iya.
Weekdays dan di BNS sih enggak.
Lumayan sepi lah. Sama Ica juga. Sama Ica. Sampai mana tadi ya?
Oh ya lo baru sampai Phuket tadi kan?
Phuket. Ya.
Lo stay
di tempat Rusia, orang Rusia itu. Iya. Gua ketemu sama. Ini benar-benar memorable banget sih malam. Di situ gua ketemu sama ada namanya ini kalau misalkan dengerin ya, CP dari Bandung sama CP. Ada Kip dari England sama satunya Nami dari India gitu. Benar-benar kayak kalau gua sama kalau Kip ini gua ketemu di bar.
Oke.
Okay. Di bar mereka juga
boleh.
terus kalau si Nami gua ketemunya di hostel itu yang orang Rusia itu. Nah, kalau si apa namanya si yang dari Bandung ini, gue ketemu dari couchsurfing gitu. Jadi
ini kurang lebih nih orang sama kayak lu nih, emang mau solo traveling terus.
Si ketemu, CP, si tapi
si dari Bandung ini, dari Bandung.
Ya sebelumnya dia dari negara mana gitu, terus ke Phuket.
Berarti ini
sendiri.
Phuket ini bukan tujuan pertama dia.
Bukan. Ya. Ke Phuket, ya kita ketemu dari couchsurfing lah. Terus, udah pas kita ketemu, benar-benar menurut gue itu memorable banget. Kita nggak spend waktu yang sebanyak yang kira, tapi dari waktu
mention itu, aja mention berapa hari?
Kira-kira kalau nggak salah 5-7 minggu lah, cuma 5-7 minggu, tapi pas hari-hari itu benar-benar kita
indah banget,
benar-benar kayak kita dari early morning sampai jam 2-3 pagi itu kita traveling.
Benar-benar bareng itu?
Bareng terus, kita nyewa motor dua, gua sama kan? CP, si Kip sama si Nami. Udah tuh, kita di Phuket. Gimana sih keliling pulau ya kan? Hampir semua pantai kita udah jajahin. Dari ujung ke ujung, asli. Lu bayangin aja selama beberapa hari itu, dari pagi sampai pagi lagi lah ibaratnya. Kita mau traveling. Bener-bener kayak dari pantai ke pantai, dari tempat ke tempat. Bener-bener seru banget lah, itu bener-bener kayak menurut gua itu salah satu momen paling memorable sih so far menurut gua. Tapi dan lo, sampai sekarang bener-bener kayak
lu masih keep in touch nih sama orang-orang ini?
Masih. Lu bayangin pas akhir kita pisah pada nangis.
Asli.
Sampai segitunya.
Lu baru ketemu 5
sampai segitunya. Bayangin walaupun sesingkat itu tapi koneksi yang kita dapat itu bener-bener kayak udah bonding banget. Lu bisa bayangin lah dari ekspresi gua. Itu memorable banget sih buat gua.
Nah, next dari Phuket. Ini berarti ini di Phuket ini salah satu yang benar-benar berkesan buat lo nih.
Sangat berkesan buat gue. Dan itu mungkin gak bakal sebatasan itu kalau misalkan gue gak ketemu mereka. Karena next. Ya salah satu hal yang bikin trip itu berkesan adalah di mana lo saat lo ketemu sama orang yang benar amazing yang bisa membuat trip lo tuh extraordinary. Gitu sih, dan itu benar-benar lu bisa dapetin kalau lu open to opportunity. Kalau misalkan lu benar-benar mencari, dengan lu open, orang-orang yang satu visi yang sama kayak lu, yang solo traveling dan segala macam, bakal approach lu lah ibaratnya gitu kan, untuk mencari keseruan yang pengen kita capai gitu ibaratnya. Dan ya itu benar-benar memorable banget sih menurut gua. Sampai sekarang masih berkesan banget buat gua.
Dari Phuket, lu kemana tuh?
Dari Phuket, next. Gua ke Bangkok.
Lu ke Bangkok.
Ah, gua, lu tau hitchhiking ya sih?
Tau sih.
Hitchhiking. Nggak. Yang gini-gini.
Yap, tau.
Oh, yang nebeng.
Bahasa kitanya BM.
BM. Iya, pokoknya.
Gue sempat lihat sih tuh yang lu di atas mobil, bukan pickup, kayak mobil
bulbak.
Iya, bulbak.
Iya.
Gak sih, lu yeah. Duduk kan tuh.
Iya.
Lu bawa apa namanya, karton?
Iya, gue sediain karton, gue tulisin. Are you going to Bangkok, ya kan?
Itu lu dari?
Gue dari Phuket.
Dari Phuket ke Bangkok?
Awalnya kan si Nami ini ke bandara kan.
Udah bisa tuh?
Gue masih sama Nami nih. Dia ke bandara, terus gue diturunin di antara Phuket ke Bangkok. Ya udah, gua ada susah dibata pokoknya. Habis itu gua sediain karton, gua tulis hari gua ke Bangkok. Udah, gua tunggu sekitar 30 menit.
Datang. 30 menit?
30 menit datang.
Dan ada yang ngangkut lu?
Ada yang ngangkut gua. Tahu enggak sih? Ternyata dia itu backpacker juga.
Yang ngangkut lu?
Yang ngangkut gua.
Tapi dan dia ternyata, mobil.
Iya. Enggak. Maksud gua dia pernah backpacking. Karena dia pernah backpacking, dia tahu gimana rasanya gua.
Sensor belakangnya ada ya?
Jadi itu dia katanya udah lewatin gua. Jadi posisinya sebelum jalan tol, dia udah lewat dan dia muter dulu gara-gara di kepikiran sama gua. Bener baik banget orang. Terus gua naik. Enggak, gua tanya dulu dong. Mau kemana lo? Gua mau kesini juga nih. Oke, naik silakan. Oke. Pas tengah jalan, gua dikasih makan dong sama dia. Gue dikasih makan, terus gue dibantuin. Ini tulisan, mending lu tulis Thailand aja, sini gue buatin.
Dia orang
Thailand.
Orang Thailand asli.
Gue udah tahunya sih kalau itu.
Masih muda tuh?
Udah tua. Dia tua? Sekitar, enggak, dia satu keluarga kok sebenarnya.
Di jadi, mobil itu maksudnya?
Iya, jadi kayak mobil 4x4.
Iya.
Ya, jadi belakangnya ini kan, kayak bak gitu kan. Nah, itu ada ininya, ruangannya lah.
Lu sendiri tuh?
Gue sendiri.
Tuh, nah, gue pengen nanya, itu lu karton sedia kan?
Gua bawa dari enggak, gua bawa dari yang orang Rusia itu.
Orang Rusia. Oh, lo di.
Sebelumnya gua beli dulu sih di minimarket. gua tanya dulu. Mbak, ada kartu Mi kosong? Wah, lu kalau tahu, nih gua buka gimana ya? Kalau buat kita nih ya. Kalau menurut gua, kalau pertama kali ngeliat ngedenger logat Thailand kocak tuh. Gitu dah pokoknya. Tapi ya apa namanya? Itu bahasa mereka.
Iya, di
Thailand ini kan. Tapi orangnya baik-baik, maksud gue cuma itunya doang ya, bener gue lucu. Tapi pas pertama kali
dinner soalnya.
Kayak gini nih.
Iya. Iya, tapi ya lama-lama udah terbiasa lah.
Tapi mereka bahasa Inggris masih jelas.
Tergantung orang. Ada yang
enggak, kalau yang ketemu ini nih yang dia pengen lo ini.
Dia masih jelas lah, gue masih ngerti lah. Udah, tapi sampai mana ya? Sampai
ditebengin,
sampai ditebengin.
Sampai Bangkok tuh?
Enggak sampai Bangkok. Tebengin, gue ditulisin ya kan, gini. Gue diturunin sekitar kalau nggak salah seperempat jalan.
Seperempat perjalanan. Tapi lu inget gak berapa kilo kira-kira?
Gue nggak inget ya, berapa kilo? Lumayan.
Kalau dari jam deh, sejam, dua jam atau lebih?
Lebih. Lumayan deh pokoknya. Yes, ya 3 atau 2 lah paling. Kalau nggak salah ya. Nah, udah terus gue diturunin di situ di jalan, kayak bukan jalan tol sih, kayak jalan gede gitu, highway. Gue diturunin di situ.
Lo diturunin di situ gara-gara
dia mau belok.
Oh.
Gara-gara sih gue lurus di belok. Nah, udah gue turun di situ. Terus udah gue di situ kan, gue berhenti dulu. Gue pasang lagi. Pas itu, kalau di situ kira-kira, oh pas itu hujan. Jadi untungnya gue diturunin di
berat.
Gue diturunin di apa namanya, kayak
halte,
bukan halte, kayak pondok, bukan pondok juga, kayak apa ya, kayak rumah kecil, bukan rumah kecil, kayak apa sih, ini kayak kayu, terus ada atapnya, apa sih namanya?
Ya kurang lebih gitu
deh. Iya kurang lebih gitu deh. Situ.
Itu lo setelah, maksudnya itu kan masih seperempat jalan ke Bangkok gitu.
Iya.
Nah, yang lo lakuin.
Jadi gue tetap kayak gitu. Untungnya ada yang ngambil gue lagi.
Oh iya.
Iya. Tau gak sih, itu tuh bener truk yang bawa mesin.
Mesin.
Bawa mesin kotor banget, kotor. Terus ada orang yang benar-benar kayak kuli gitu ya, sorry. Kayak kuli gitu, gak bisa bahasa Inggris.
Tapi dia ngerti tuh, maksudnya
oh, soalnya udah ditulisin bahasa Thailandnya. Nah, udah
kan, beli thanks to
gue nanya ini mau kemana, mau turunin di mana. Dia gak bisa bahasa Inggris dong. Gue coba pakai Google Translate. Terus dia bilang iya gitu. Kayak gue mau iya. Oh yaudah.
Jadi unik ya, maksud gue ini orang. Lo bilang tadi kayak kurang lebih kayak kuli dan dia bawa mesin, tapi dia mau nebengin lo.
Iya, itu dia yang
lo lo di pinggir jalan, lo bawa kertas bahasa Thailand, even mungkin lo nggak tahu juga ini tulisannya apa kali.
Tapi arahnya bener. Gue juga cek Google Maps juga dong di situ. Iya. Ya kalau misalnya lihat, nggak mungkin lah dia ngasih makan gue, nggak mungkin dia apa namanya baik sama gue, nggak mungkin dia ngasih nomor ke gue. Gitu. Terus
gue naik
situ, memang kotor banget, kayak mesin kayak ada oli-olinya, kayak orang yang kulinya juga kayak kotor.
Tapi karena lo butuh, lo sikat aja kan?
Karena gue suka challenge.
Kayak balik lagi
gitu sih. Terus sebenarnya ini juga nggak nyampe Bangkok, pas tengah jalan. Itu gue jalan situ kira-kira 2 jam kan kayaknya. Jam. Yang di truk 2 jaman. Terus gue diturunin lagi di highway juga kan. Udah, namanya kayak gimana sih, lu kayak lontang lantung ya kan, segala macem. Lu
tapi lu sama sekali gak takut, lu bodo amat aja gak sih? Yang penting gue pengen nyampe gitu.
Gue merasa tertantang gitu. Iya gak sih, kalau lu kayak apa ya, ini saatnya, kalau gue pribadi sih ini kapan lagi gue gini gitu kan, seru banget nih ya kan. Terus yaudah, nah itu gue udah nunggu tuh yang apa namanya yang setelah trek ya, gue udah pasang lagi. Kalau ini memang hujan gede, hujan gede dong. Terus gue ke kantor polisi akhirnya, ada yang deket situ.
Main?
Ya gue kemana lagi soalnya hujan ya.
Terus oh ini dalam rangka neduh ya?
Dalam rangka neduh juga.
Tapi ngobrol tuh.
Ngobrol-ngobrol gue sama dia. Mau kemana sih? Gue dikasih minum dong, ya kan? Segala macem. Terus, aduh lama nih gue tungguin ya kan? Soalnya besoknya, oh gue udah cerita belum sih yang gue ada project di Bangkok?
Belum.
Iya, gue ada project di Bangkok. Jadi besoknya gue harus disampai di sana pas pagi. Nah, terus gue pikir-pikir lagi, kalau misalkan gue nunggu, perjalanan masih lumayan.
Gue takut gak
nyampe. Terus gue nanya kira-kira, Pak kalau dari sini ke Bangkok, naik apa Pak? Gitu kan. Dia juga gak bisa bahasa Inggris. Tau gak pakai apa? Line Translator.
Oh iya.
Jadi ada bot di line gitu. Dia pakai bukan pakai Google Translate, dia pakai line translator.
Iya.
Kalau di Thailand terkenal tuh line. Kalau di Cina WeChat kan.
WeChat.
Gitu. Terus sudah.
WeChat di Cina bener sih. Gua pernah nonton video dan lu bayar bisa pakai WeChat sih.
Iya, bener banget.
Dan rata-rata orang-orang yang traveling ya istilahnya enggak mau pegang cash kan. Mereka benar-benar pakai WeChat.
Iya,
mereka belanja. Ditanya pasti WeChat, bayar, yeah. Kelar, gitu.
Sama Alipay juga katanya.
Alipay.
Yeah. Itu sih, saya mana tadi?
Line,
sampai
translator.
Iya. Udah kan, ada gue pikir-pikir, ini gak bakal nutup kalau misalkan gue tetep, apa namanya, masak itu segala macam. Masih udah akhirnya, mas mending lu naik ini aja, naik kereta, diantarin sama temen gue ke terminalnya. So, udah gue diantar ke terminalnya, situ gue nunggu busnya itu baru datang sekitar 4 jam kemudian kalau nggak salah. Dan kayak gue nunggu situ sampai gue ketiduran ya. Soalnya itu benar-benar satu-satunya bus yang ada pasar itu yang di situ. Terus jadi mau nggak mau dong daripada gue telat lagi gitu kan ibaratnya. Karena jalannya
udah malam berarti.
Itu gue nunggu sampai malam. Bener-bener kayak pengalaman lah beratnya yang gak bakal gue lupain. Terus ya udah. Oh, dan itu sebenarnya seatnya udah habis. Seatnya tau gak sih, gue tuh duduk di kursi supirnya yang dimana itu gak boleh
di samping supir
gitu. Di samping supirnya, jadi pas ada polisi gue disuruh ngumpet ke belakang. Beneran
yang karena lipet itu ya?
Iya. Enggak, yang depan gitu kayak yang bener-bener kayak supir. Jadi itu kayak bis tingkat. Di sini supir, terus di sini kayak ada kamarnya gitu buat kalau misalkan supirnya gantian dia tidur di situ. Udah pas ada polisi, pas gimana gue disuruh ngumpet. Dan gue bingungnya lagi selama gue traveling gue ketemu aja sama orang-orang baik gitu. Pas tengah jalan gue dibeliin makan lagi sama supirnya. Dan kayak gue nggak bayar gitu. Padahal itu exclude tiketnya gitu.
Berarti yang kalau yang gue tangkap orang Taiwan yang lo ketemu ya?
Yang gue ketemu
itu welcome.
Yang gue ketemu sih.
Iya.
Welcome banget.
Malah lebih dari welcome sih.
Iya sih.
Lu dikasih makan, lu di tebing dikasih makan.
Iya. Bener-bener gak tahu kenapa ya. Gak tahu tiap orang beda apa tiap orang sama. Gue gak tahu. Tapi puji Tuhan yang gue ketemu orang-orang baik. Bener kayak pengalaman yang gak bisa gue lupain gitu. Itu extraordinary banget sih buat gue. Dan itu satu-satunya hal yang bisa gue ketahui dari traveling lah ibaratnya. Itu sih.
Nah, lu di Bangkok listing total berapa hari? Lu kan gak cuma ke Bangkok doang dong?
Iya, di Bangkok gue Seminggu lebih.
Itu lu stay 10 hari. Lu stay 10 hari gara-gara emang lu mau stay di situ atau gara-gara project?
Sebenarnya gara-gara project. Ini ada aplikasi lagi yang bagus namanya Worldpacker. Di situ lu bisa cari project segala macam. Di situ gua tugasnya gua ngajar bahasa Inggris.
Gua buat anak-anak
Inggris buat ya buat anak-anak.
SD kah?
SD juga sama TK juga. Gua sama orang Inggris sama orang Poland. Sama ada orang Israel juga, tapi dia pulang duluan ya. Jadi gua ketemu dia. Tapi yang Israel ini dia di daerah lain. Jadi dia ibaratnya cuma numpang di situnya doang. Jadi dia udah kelar projectnya, tapi dia kalau nggak salah flightnya dari Bangkok. Terus ya udah dia numpang dulu di situ. Soalnya owner projectnya tuh sama. Jadi dia stay dulu di situ. Ya gue sempet ketemu sama orang Israel itu. Ya udah, jadi kayak gitu. Gue ngajar, ya kan? Ngajar sama orang Poland, sama orang Inggris. Lucu-lucu sih anaknya menurut gue. Karena gue suka anak kecil kali ya. Kayak lucu, apalagi yang TK-TK. Kayak lucu banget, kalau yang SD.
Tapi mereka anak-anak Thailand ya, excited sama bahasa Inggris, maksudnya mereka ngerasa itu.
Kalau yang TK, excited but excited banget. But pas gue sama temen gue datang, wah gue diteriakin nomornya. Mister,
gitu.
Asli. Mereka, apa ya, gue seneng gitu menurutnya, kayak anak-anak antusias banget belajar gitu kan. Terus gue bikin game sama anak SD-nya, segala macam, gue bikin program.
Dan spontan aja tuh?
Bisa dibilang spontan sih.
Kayak biasa ya?
Iya, soalnya projectnya, ini gue jujur, kalau boleh gue jujur nih, owner, gue bingung juga sih, ownernya tuh kayak, maaf nih ya, kayak Inggris itu masih kurang, gak cuma gue yang ngerasain. Other volunteer juga kayak lu mesti pakai ini dari temen gue ya, lu mesti pakai bahasa tumbuh ya, soalnya dia.
Oh jadi lu ngomong tapi sambil berbahasa
tumbuh. Iya. Iya. Soalnya gue juga nggak ngerti apa ini ngomong gitu. Bener. Lu harus pakai bahasa tumbuh gimana sih? Itu challenge ya gitu. Gue juga bingung sih sebenarnya ya harusnya ketua project ya yang owner projectnya. Apalagi project bahasa Inggris.
Dan ya lu ngerasa lu bakal ketemu native, maksudnya banyak orang-orang.
Iya, itu dia. Ya udah, gue ngobrol sama temen gue yang dari England. Sama Poland aja itu. Tuh. Terus
next, kalau dari, berarti itu lumayan lama tuh, 10 hari di Bangkok.
Iya, sekitar segituan lah.
Kota selanjutnya, negara selanjutnya.
Negara selanjutnya gue ke.
Itu dari Bangkok langsung cabut kan?
Dari Bangkok gue cabut. Sabutnya gue ke Kamboja.
Kamboja?
Iya.
Kamboja apa ya?
Kamboja tuh ke kanan lagi.
Ada apa mesti?
Nih, kalau lu nanya ada apa, Kamboja tuh kayak kampung. Ini gue, maksudnya bukan gimana-gimana ya. Ini, coba deh lu kesana, lu liat langsung gitu. Maksudnya, bener-bener kayak kiri kanan, sapi, sawah. Ini kalau yang di Phnom Penh. Dan kotanya juga gak semodern Indonesia.
Indonesia berarti jauh lebih modern dari.
Gue bisa bilang ya, kalau yang gue lihat. Tapi tergantung tempat juga dong kalau Indonesia, Jakarta ya, atau Malang. Ya. Kalau kita banding Malang pun, Malang menurut gue lebih maju. Maksud gue lebih ekspres. Maksud gue kayak jalan-jalannya masih bagus. Kalau di sana tuh menurut jalan becek. Terus gue ada video ini sebentar nih.
Kamu aja.
Ya sekedar ini doang sih kayak. Terus kayak apa namanya, kayak jalannya masih berdebu banget, kayak desa sih menurut gua. Apalagi di Phnom Penh itu yang gua bilang, kayak kiri kanan sapi, sawah, mobilnya juga lu tau tuk-tuk kan? Tuk-tuk tuh kayak bajainya sana, tapi lebih jadi kayak
gede.
Depannya motor, belakangnya tuh kayak ada delmannya gitu, kayak yang buat delman gitu. Bedanya ini pakai motor bukan pakai kuda gitu. Terus oh ada cerita lagi nih di Kamboja. Wah, ini gue ketemu sama orang Spanyol baik banget orang.
Cewek cowok.
Udah tua cewek sama cowok satu pasangan. Jadi gue kan dari Bangkok ke Kamboja kan gue naik kereta ya. Gue naik kereta. Ini juga menarik nih. Pas gue di kereta, gue ketemu sama orang Thailand. Dia ke Kamboja, gue nanya, enggak sih dia ngajak ngobrol dulu. Ini bari gue nih segala macam. Terus gue tanya balik, mau kemana? Ternyata orang-orang Thailand pada ke Kamboja itu mostly gara-gara mereka main kasino. Soalnya
kasino di Kamboja.
Di perbatasannya. Nah, situ banyak, makanya banyak orang Thailand ke situ naik kereta segala macam. Gue sampai diajak dong, awalnya gue pengen tahu kan gimana sih kasino, ya kan. Nah, terus kan pas di perbatasan tuh ada namanya urusan imigrasi dulu segala macam. Nah, sayangnya pas itu, pas gua ke imigrasi, gua lost kontak sama dia, gua enggak jadi ke kasino deh.
Kamboja tuh, lu sempat mention kalau Kamboja ini kayak kampung ya.
Ini perbatasan.
Jadi perbatasannya ada
ini, kasino. Kan mereka perbatasannya juga kayak gedung-gedung gitu, maksudnya enggak gedung gede juga, kayak bangunan lah, bangunan isinya. Maksudnya enggak seluksur yang lu bayangin lah.
Ya. Tapi kasino.
Oh. Kamboja kayak gitu. Di perbatasannya doang sih, tapi bangun-bangun lumayan gede. Tapi kalau jalannya tetap kayak gitu. Terus
dan udah banyak sapi katanya.
Iya, pas jalan ke hostelnya gitu. Terus sampai mana tadi? Gua sampai ke kasino. Udah tuh. Gua turun. Lu kalau turun di situ, gua baca-baca juga dari internet, katanya banyak scamming. Scammingnya dari tuk-tuk driver sama travel tadi, sama travel agency.
Dan itu udah
terkenal gitu kan. Untungnya ada orang Spanyol, bukan Spanyol sih, Catalonia. Catalonia. Itu daerah Barcelona juga, tapi katanya mau memisahkan diri gara-gara politik segala macam. Nah, untungnya dia nanya, terus gue nanya balik, mau kemana? Oh, gue mau kesini nih segala macam. Terus gue cerita dong, gue takut nih banyak scamming segala macam. Terus untungnya dia baik banget.
Lu tau banyak scamming ini lu gara-gara lu browsing dulu kah, atau lu denger dari orang yang udah pernah sana gitu?
Gue browsing juga, sama dia juga sebenarnya sempat ngomong juga sih yang si semuanya. Tunggu aja, gue nyebelin, lu mau kemana? Udah, gue mau kesini juga. Gue ikut lu boleh gak? Oh iya, boleh sih. So, udah gue bareng sama dia. Mereka udah oke, jalan di situ. Terus kalau masa gue belum ambil duit ya, belum ambil duit Cambodian dollar ya kan. Terus ya, dia baik gitu, kayak bareng travel gue dari situ ke hostel gue. Terus banyak tuk-tuknya juga. Kayak apa
ya? Benar-benar berarti bertiga.
Tapi pas di travelnya ada orang Meksiko dua. Tuh. Ya udah. Habis itu gue sampai di tempat checkpoint busnya. Gue naik tuk-tuk. Terus si si orang Spanyol ini bilang, gue bareng lo aja deh, ayo gue temenin gitu. Gue soalnya apa? Gue liat kayak gue merasa ada sifat keibuan gitu dari dia, nggak terlalu soalnya udah tua, ibu bapak udah tua. Terus ya udah benar baik sih gue, kayak ramah, terus kayak ngobrol
lagi-lagi ya. Lu ketemu orang
lagi-lagi. Udah gua ke checkpoint. Terus sebenarnya dari situ kita udah bisa misah dia kemana, gua kemana. Terus
kan emang kalian punya tujuan masing-masing kan.
Terus si apa namanya, si orang Spanyol ini bilang, gue bareng lu aja deh, soalnya gue mau, alasannya sih sekalian lewat segala macam. Pas capek di hostel gua, dia bilang, gue ikut lu buat mastiin kalau lu aman.
Gokil
tuh.
Kayak lu dateng ada yang orang kayak
gitu. Ada aja, sumpah dah. Setelah gue berpisah, gue panggil dia mam, dia panggil gue san.
Aduh.
Berarti ini maksud gue, ini benar-benar berbanding terbalik sama apa yang gue pikirin sebelumnya gitu, maksudnya. Lu keluar negeri sendiri dan
ya kita expect-nya orang.
Iya, dan orang dan duluan tadi scamming. Lu nggak tahu bakal udah bener scammingnya kayak gimana. Kalau nggak lu ngobrol sama orang atau lu baca duluan. Tapi nggak mungkin lu kayak semua kota yang lu tuju lu baca nih di sini ada isu apa, maksudnya ada scamming apa enggak.
Iya, makanya apa ya, itu bisa ngasah survival kit juga ya. Maksud gua kayak dimana saat lu banyak orang scammer, banyak orang yang scamming, gimana caranya lu bisa selamat ya. Kalau cara gue kemarin, gue ketemu orang kebetulan juga kan, gue tanya, gue ikut dia. Tuh, ya pengalaman lah.
Tapi ini kan dari tadi lu mention orang-orang kayak baik semua gitu ya, dan dalam tanda kutip welcome banget sama lu gitu. Lu yang di mereka nggak appreciate lu solo traveling. Nah, lu pernah ketemu orang yang
nggak baik?
Iya, yang lu ketemu terus lu bareng sama dia selama lu mikir, ini orangnya nggak bener deh nih. Kayak gue mau ditipu atau gue
yang gue travel bareng
boleh atau mungkin yang lu ketemu terus tapi lu kayak ngerasa gak nyaman dan
ini orang kalau itu gue sebenarnya kena scam di imigrasi. Kena scamnya di imigrasi imigrasi Kambojanya pas gue masuk pas
justru di ofisialnya.
Iya justru di ofisialnya dan gue juga awalnya gue bingung ya kan ini kenapa nggak boleh take video nggak boleh take segala macam udah kan. Nah gue nggak tahu kalau itu emang seharusnya nggak bayar. Gue nggak tahu kan. Terus dia cuma bilang oh ini biayanya segini. Oke gue bayar dong. Gue baru tahu pas orang busnya yang gua kesana bilang lu ngapain bayar itu scamming. Wah
di imigrasi
iya imigrasi Kamboja makanya lu nggak boleh ngerekam segala macam dan gua juga kenapa ini kuat juga gua tahu ini scamming yang dari Spanyol nggak bayar doang bayar kan sih
lumayan tuh tapi
berapa ya 150 baht kalau nggak salah gua lupa berapa tuh. Ya lumayan lah ya, lumayan lah bisa buat bayar travel sih sebenarnya.
Terus gue malah justru bener tadi di gue kena scamnya malah di
official
yang jelas
emang di saat lo travel banyak hal yang benar-benar unexpected lah yang benar-benar lo nggak expect tapi terjadi itu
Kamboja
hati-hati ya ntar kalau kalian ngasih itu. Gak usah bayar lah.
Gue inget terus kan.
Inget terus ya.
Nih buat yang denger juga. Tuh, kalau Kamboja.
Nah, harus tinggal.
Terus, kayak perjalanan lu gak nyampe Kamboja aja kan?
Belum, nih masih di Phnom Penh. Ini kota pertama di Kamboja yang gue datengin.
Ini kota kecil?
Kota kecil. Jadi gue nginep di... di hostel. Di hostel.
Dari crowd surfing lagi?
Enggak. Oh ini... Gue cari dari web juga. Dari web.
Bayar nggak
nih kalau ini? Bayar.
Bayar.
Kalau ini bayar. Kayak hostel biasa, kayak hostel. Terus gue di situ ketemu sama orang England, Swedish, sama Norway kalau nggak salah.
Norway.
Gue lupa. Pokoknya ada dah orang bule-bule gitu. Asik banget mereka, kayak. Ya, gue baru datang, gue disambut, ya kan. Hey, lu dari mana? Sekarang tuh gue ngobrol segala macam, terus nongkrong di barnya. Nongkrong. Udah saking asiknya pas gue sampai tidur, gue pas gue tiduran nih, tiba-tiba pas malam gue diangkat, put, lu ikut gue kesini. Wah, asik banget.
Terus kayak, setengah sadar tuh?
Ya, gimana? Ya, dibangunin nih kan?
Diangkat.
Udah mau ngomong melek walk mana ya udah cabut dong gue ikut aja dah ya udah memang kayak ngobrol asik banget asik sih orangnya soalnya itu yang gue tempatin hostel buat anak muda yang isinya anak muda semua udah cocok deh tuh main ya kan sampai pagi juga
kota selanjutnya apa langsung loncat negara tuh lu di Kamboja ke berapa kota?
Dua kota doang.
Dua kota aja.
Ya. Di situ gue juga ketemu sama yang tadi gue temuin juga.
Ini gue nanya dulu ya. Lu dari Bangkok ke Kamboja.
Ke Phnom Penh.
Sebelumnya lu emang udah nulis atau udah lu nge-planning gue bakal ke kota ini dan selanjutnya gue bakal ke kota ini atau lu benar-benar gue di Bangkok nih, gue mau ke Kamboja. Ya udah gue show kota pertama gue ini. Selanjutnya gue kemana? Lu baru nyari spontan dan wah kayak kesini seru nih dan lu langsung ke sana.
Awalnya sih gue plannya tuh berdasarkan negara. Maksud gue sebelum gue beli tiket pesawat, gue tau dulu negara-negaranya. Kalau kotanya, gue baru tau pas gue di situ.
Ya, yeah, berarti balik lagi spontan kan. Intinya lu
sampai ke negaranya dulu.
Gue beli tiket buat gue negara ini.
Gue baru tau caranya ke Kamboja naik kereta itu pas H-2 gue harus sambut. Udah spontan. Terus
ya, tapi Kamboja masuk list
lu, iya ya. Soalnya kan deket itu jadi Thailand sekarang. Kamboja sama Vietnam itu kan satu arah jadi kenapa
darat.
Kayaknya seru nih kalau gua ini langsung gitu kan satu jalur sudah jadi antara tiga ini gua naik darat gitu Iya, dari situ. Coba main-main. Itu gua ke satunya. Apa sih kapitalnya? Di kapitalnya itu. Nih, nih seru juga. Pas di sana gua minum sama. Oh, penumpang. Satunya apa deh yang ada kastil gitu?
Angkor Wat.
Angkor Wat ininya. Apanya ininya? Yeah. Iya, enggak. Apa nama
candinya?
Nama candinya, nama kotanya. Dulu.
Dek.
Iya, itu dia pokoknya.
Gimana tuh?
Nah, di sini gua ketemu orang baik lagi nih. Ini dari Couchsurfing. Siem Reap yang kota Angkor Wat tadi. Ah, di sini gua nginep sama orang lokal Kamboja. Iya. Benar baik banget orangnya. Kayak gua turun dari terminalnya ya kan. Dijemput sama dia naik mobil ya kan. Jemput langsung diantar ke rumah dia. Di sini gua benar-benar kayak ngerasain gimana rasanya jadi orang lokal Kamboja. Karena benar-benar gua tinggal di rumahnya. Gua bersosialisasi sama adeknya,
keluarganya,
sama gua makanan dia. Benar-benar kayak gua masuk di kehidupan keluarga seseorang gitu.
Dan dia total strangers. Yuk. Dan lu dateng,
dan gua dateng,
welcome lu masuk keluarga lu.
Dan tempatnya benar-benar kayak rural banget, kayak benar-benar masuk gang. Dan tau gak sih gua tidur di mana? Gua tidur di hammock bareng sama bener rumahnya. Tau hammock gak sih lu? Yang
gantung.
Iya, jadi rumahnya benar-benar kecil banget, masuk gang. Lu kalau mau tidur lu mesti set hammock dulu. Itu orang Kamboja kayak gitu.
Berarti tapi itu lazim Kamboja masuk gak? Orang
kalau sama dia sih mungkin enggak semuanya. Tapi
berarti lu kaget juga enggak sih?
Kaget sih kalau gua bisa bilang. Kayak oh, tapi ya apa ya, gue seneng gue bisa ngerasain culture-nya gitu. Yang benar-benar gue bisa
dapetin
di situ. Sangat otentik gue bilang. Karena situ gue bisa ngerasain makanannya juga yang dia bikinin. Yang makanan lokal situ gue makanin juga gitu kan. Sama keramahannya, terus kehangatannya yang benar-benar lu satu keluarga makan bareng nih ya kan, makan bareng. Udah ngobrol-ngobrol, gimana sih lu sama keluarga orang gitu kan, lu cerita-cerita. Itu benar-benar hangat banget yang dan suasananya benar-benar kayak memorable lah.
Dan lu baru kenal tuh.
Iya, yeah, gue baru kenal. Itu dia.
Ini perjalanan lu isi orang baik semua
ya? Alhamdulillah sih, Vin. Di situ, oh, soalnya dia juga sibuk banget sih, dia sibuk banget. Gua tuh cuma ketemu dia pas pagi sama pas sore malam.
Sisanya lu keluar tuh?
Sisanya gua keluar sendiri. Mereka sendiri gua jalan-jalan, gua kemana, gua naik bus segala macam. Iya, begitu sih.
Lu Kamboja berapa hari?
Di Siem Reap-nya gua kalau nggak salah 3 hari di.
Apa tadi
penompennya? Gua 6 hari kan kalau nggak salah ya.
Di total 9 hari.
Kalau nggak salah ya, 9, gua lupa. Gua lupa sih kalau nggak salah.
Iya segitu.
Iya intinya segitu. Iya.
Yang lu lihat Kamboja?
Ya?
Lu kemana aja tuh? Maksudnya dari lu kan ngohas di ini kan? Pernah tadi. Dia lu cerita kalau misalkan ini orang sibuk. Lu baru ketemu paling pagi sama malam. Nah, siang kan lu ngancong mana-mana kan?
Iya. Jadi pas siang
lu kemana aja?
Gua pas itu kayak benar-benar kayak jalan-jalannya gua naik bus. Kayak
benar-benar enggak tahu kemana tuh.
Benar-benar enggak tahu kemana. Benar kayak gua karena apa ya kalau traveling gua tuh pengen ngerasain sisi otentik dari negara tersebut gitu. Benar-benar kayak kalau gua pribadi kalau gua cara gua traveling ya gua pengen tahu gimana sih orang mereka hidup. Kayak gimana sih mereka makan, gimana sih behavior mereka. Nah, makanya that's why gua stay di orang lokal. Gua cari orang lokal, gua ngobrol sama orang lokal. That's why juga gua nginep di rumah Made di Bali.
Ya, itu gua.
Iya, karena dari situ lu benar-benar dapet sisi otentik dari traveling. Lu benar-benar dapet yang cuma lu bisa dapetin di negara tersebut atau tempat tersebut gitu. Ya caranya salah satunya itu lu dengan hidup
benar-benar masuk ke
kehidupan mereka.
Soalnya kan kalau misalkan lu ya nyewa hostel sendiri dan lu bayar, lu dari hostel, lu dulu sendiri dan lu pagi cabut, jalan-jalan balik lagi, itu
lu traveling as a tourist. Kalau gua lebih prefer travel as local.
Jadi lu nggak nganggap diri lu ini, oh gua turis nih, gua harus berlagak seperti turis gitu maksud gua.
Maksud gua pengen tahu sisi terdalamnya dari negara itu apa sih? Itu cara gua traveling. Kan orang kan beda-beda.
Beda-beda.
Ada orang yang pengen ke Thailand, kemana. Di apa namanya? Di Angkor Wat, di Siem Reap aja gua enggak ke Angkor Wat tuh.
Malah yang ikonik. Ikonik itu enggak lu jamah.
Maksud gua tuh lebih ke apa ya? Sisi otentik
budayanya.
Iya, maksud gua culture-nya lah, bukan kayak apa ya?
Yang biasa orang lakuin di situ.
Iya, iya. Kayak sisi lokalnya. Gitu. Ya bisa dibilang travel as local.
Gitu. Tapi enggak ada kemungkinan lu bakal datang ke di negara lain, lu enggak bakal untuk kemungkinan kalau lu datang ke destinasi yang dalam notabene ya turis banget gitu.
Sebenarnya enggak gua anti juga, gua enggak anti juga. Tapi ya gua prioritas gua itu. Gua lebih ke travel as local.
Cabut tuh dari Kamboja lu ke
Kamboja, gua ke Vietnam.
Vietnam.
Vietnam situ ada nama elit. Lu tau elit kan? Elit. Yang pas itu gua recall yang pas acara ini.
Oh, dia.
Iya, itu yang di Vietnam.
Iya. Itu di Vietnam.
Vietnam, lu kira mana?
Mungkin bukan si
Vietnam dia. Vietnam. Kenapa mau menurut lu dari mana?
Iya, selain sih.
Nggak ada Vietnam. Iya, yang gua suka dari Vietnam ini nggak tahu kenapa ya, orang-orangnya itu benar ramah banget. Dari awal deh ya, pas gua itu, pas gua nyampe ke situ, gua ke rumah elit ini. Gua ke rumah elit ini langsung dong, dia baik banget. Elit, if you hear this, you are really kind to me, man.
Oke. Lu kenal dari mana nih?
Oh, ini dari Conserving juga.
Terus.
Udah gue nyampe situ, gue nyampe, mereka, oh iya silakan masuk, terus mau mandi dulu nggak? Ini kamar lu di sini, gue dikasih di kamar private dong, free charge, gue dapat makan, transport, you name it lah, baik banget orangnya gila.
Dia tinggal kan sendiri atau?
Enggak, ada keluarganya. Keluarga. Ya. Gue datang itu, gue dijamu, gue istirahat sebentar, terus gue langsung cabut diajak jalan-jalan. Udah. Terus gue dikenalan juga sama temen-temennya. Baik banget.
Berarti lu sepanjang hari bener-bener sama dia terus?
Enggak sepanjang hari juga. Ya, mostly lah. Mostly sama dia.
Berapa lama?
Di Vietnamnya.
Lu stay sama dia?
Oh. Kalau di Vietnam ini gue stay sama dua host.
Sama ganti.
Sama si Elit 6 hari. Kalau sama 3 malam kalau enggak salah. Ya 3 malam. Sama satunya orang Meksiko. Gua tinggal sama dia. Sama Elit dulu nih ya. Gua 3 hari. Ya udah, gua udah jalan-jalan, gua dikenalin teman. Sama gua diajakin ke tempat makan orang lokal yang benar-benar enggak ada di Trip Advisor segala macam, tapi isinya orang lokal semua. Dan itu enak banget gila. Jadi isinya seafood. Seafood yang benar-benar kayak
Jadi dia terkenal sama seafood atau gimana?
Gak terkenal sama seafood sih. Maksud gua itu tempat bener, oh isinya 100% orang lokal. Gua salah satu-satunya foreigner di situ dan katanya itu terkenal sama orang lokal, yang orang luar nggak tahu ibaratnya. Nah itu salah satu benefit lu travel sama orang lokal. Benefitnya lagi kalau lu travel sama orang lokal, lu bisa beli segala macam sesuatu dengan lebih murah.
Pasti.
Lu ke pasar, lu pengen beli oleh-oleh. Lu minta temen lokal lu. Lu minta dia nawar segala macam beli. Kalau lu beli sendiri pasti dia ngecas lebih. Itu sih salah satu tips and trick. Udah kan? Terus udah lah tuh pokoknya baik buat orang. Terus gua ke host yang satu lagi namanya Diego.
Siapa Diego?
Diego dari Meksiko. Jadi dia ini guru bahasa Inggris. Kenapa dia pilih di Vietnam? Katanya gajinya gila-gila.
Vietnam?
Vietnam ya.
Iya, gue juga bingung dari orang Meksiko.
Iya.
Tapi di Vietnam.
Jadi pas gue sama dia, gue juga dikenalin sama temen-temennya ekspatriat juga, orang dari Jerman, dari mana segala macam. Ternyata lumayan banyak yang ngajar di situ, soalnya demand-nya tinggi banget untuk pengajar bahasa Inggris,
bahasa Inggris
dari luar itu. Terus itu gue dikenalin sama temennya, gue main ya kan ke salah satu bar, asik deh pokoknya, main. Udah gue main mulu tuh. Yang penting menurut gue open to adventure sih. Menurut kayak lo nyari adventure juga, jangan stay di comfort zone lo, jangan cuma stay di hostel lo, jangan stay di hotel lo. Lo keluar, lo main, lo cari teman, lo cari adventure lah.
Tapi kan berarti kan kalau lo benar-benar harus ngedobrak comfort zone lo dan lo harus benar-benar ketemu banyak orang dan tapi buat orang-orang yang introvert tapi pengen solo traveling, tantangan lo gimana? Maksud gue introvert kan mereka susah agak susah bersosialisasi dan yang gue tahu introvert benar-benar harus di approach duluan. Nah kalau solo traveling nggak bisa nggak sih lu nunggu orang approach lu kan?
Kalau menurut gue solo traveling juga banyak hal yang bisa dikejar. Maksud gue mungkin ada solo traveling yang as a tourist, yang mereka lu pengen ke destinasi doang, lu nggak pengen bersosialisasi, lu nggak pengen tahu gimana orang-orangnya segala macam. Dan ya itu pilihan masing-masing sih menurut gua. Dan kalau misalkan introvert, kalau misalkan emang dia pengen mencari tahu culture-nya, mencari tahu apa namanya gimana orang-orangnya, kalau menurut gua untuk saat itu dia harus push limit sih. Kalau emang dia mau ya, kalau emang dia mau belajar culture-nya, kalau emang dia pengen ibaratnya benar-benar dapat sisi lokalnya segala macam, menurut gua itu perlu sih ya. Beda lagi tergantung orangnya ya, ada yang pengen ke destinasi doang, ada yang pengen ke orangnya segala macam gitu sih menurut gua.
Balik ke perjalanan lu
deh. Sampai mana?
Enggak, setelah Kamboja
Vietnam.
Nah di Vietnam lu stay berapa hari total dan benar-benar lo terakhir negara terakhir yang lo kunjungin sebelum balik ke Indo tuh apa?
Dari Vietnam ini di Vietnam ini gue stay 3 malam di Elit, 3 malam di Diego.
Benar.
Gitu. Yang benar-benar yang berkesan nih sisi lokalnya itu. Tapi iya mungkin karena gue emang nyarinya itu kali ya. Yang menarik itu lebih ke ketemu orang baru yang benar-benar asik lah ibarat. Kalau gue pribadi. Gitu ya sih gitu.
Next dari Vietnam.
Ada cerita juga sih di Vietnam
yang paling epic.
Sebelum gua cabut ke ini apa namanya ke apa Malaysia
ini negara terakhir lu ya?
Enggak, terakhirnya Singapura.
Oh Singapura.
Pas di Vietnam ini jadi gua pas hari pas gua mau balik gua flight kalau nggak salah pagi juga sekitar jam 7-an 7 atau 6 ya sekitar segituan. Nah pas malamnya jadi lu tau gak sih Gojek udah ekspansi ke sana
apa
Gojek? Iya namanya GoViet kalau di sana.
GoViet. Nah, lu pernah
gua naik GoViet tuh di sana kan gua nyoba. Ternyata kalau lu buka aplikasinya interface-nya sama cuy
sama
kayak Gojek sini.
Hijau tapi kan tetap
merah.
Oh merah.
Merah iya. Tapi interface-nya sama kayak apa animasi orang gambar orangnya orang, sama ya. Segala macam. Gue naik GoViet ya kan, lagi promo soalnya. Tata Elit ya kan.
Lo dapat info ada GoViet ini dari si Elit ini?
Dari si Elit.
Berarti sebelum lu lo gak tau nih kalau misalkan di Vietnam ternyata ada GoViet gitu.
Dan gue tahu itu dari Gojek, soalnya ini kok mirip banget. Terus gue research, ternyata itu punya Gojek gitu kan. Udah, itu pas malamnya pas gue nyampe tempat Diego, gue keduduk, apa, jadi kan semua tiket segala macam gue di HP. Baterai gue lobet, gue masih ngecas. Terus tiba-tiba kabel iPhone gue keinjek, gue nggak bisa pakai.
Rusak?
rusak. Si Diego juga nggak lagi nggak ada di situ, lagi nggak ada di rumah ceritanya. Oh, gue dikasih kunci sama Diego.
Kunci rumah dia.
Kunci rumah dia. Bayangin.
Kunci rumah.
Bayang kunci rumah. Bisa nggak gue cabut sebenarnya? Alhamdulillah gue ketemu orang-orang baik gitu di sini. Baik. Dia lagi di luar ya kan. Sudah. Gue panik dong. Mau nggak mau, gue harus cari kabel buat gue ngebuka tiket gue. Ya, yeah. Kalau nggak bisa, gimana gue ini, ya kan? Jam itu gue balik jam 3 kalau nggak salah, jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jalan di rumah dia sepi banget, sepi. Ya mau nggak mau, tapi gue tetap harus cari dong. Gue tetap harus cari. Akhirnya gue keluar, gue jalan dari blok ke blok, ya kan? Gue nyari toko atau orang atau siapapun lah, sepi banget, sepinya. Untungnya nih, pas gua lewat suatu bank, kayak ada bank gitu, suatu bank. Untungnya ada sapam, ada sapam. Gua nanya basa-basi, mas, toko HP yang buka ada nggak ya? Dia bilang, boh nggak ada mas kalau mau begini. Untungnya gua ngeliat dia pakai iPhone, lagi ngecas, ya kan? Gua bilang aja, mas, ini saya ada flight nih, gini. Kalau saya beli aja gimana mas? Dia mikir-mikir dulu awalnya ya kan.
Oh, beli cari si kabel ini?
Oh yaudah deh, nih kasihan. Yaudah deh, akhirnya gue beli. Untung lah itu gue dapet. Kalau gak dapet, gue gak bisa balik kali. Lumayan. Masalahnya jam 3 pagi nya.
Iya, aneh juga sih lu jam 3 pagi lu beli-beli nyari. Tapi iya. Nyari-nyari toko HP. Iya.
Sebenarnya itu basa-basi doang. Iya.
Iya. Lu kalau enggak ada dia.
Wah, masih ada di rumah tuh ini apa? Ini ya, kabelnya.
Oh iya.
Iya. Entar gua tunjukin nih kalau.
Itu tuh yang lumayan epic tuh ya, di Vietnam.
Iya, memang kayak mereka
hamin kayak, satu lu cabut
hamin 3 jam. Iya, hamin sedikit lah. Baik, lu bisa bayangin dong paniknya ya kan.
Panik banget deh.
Karena lu udah beli tiket, maksudnya lu udah beli tiket pesawatnya untuk balik ke rumah juga gitu kan. Kalau misalkan lu hangus ini, maksudnya lu harus beli lagi gitu. Itu memangnya tegang banget sih, tegang ya kan. Tapi untung aja gitu. Tapi balik lagi, ini lu harus, kalau misalkan lu pengen keluar, lu harus out of comfort zone. Denger, lu harus push diri lu. Kalau misalkan lu nggak berani keluar, lu nggak berani nanya, ya
lu nggak bakal
dapet charger yang gua maksud, gitu.
Cuma kabel, tapi benar-benar
penting, krusial, banget krusial.
Dan berarti pelajarannya lu harus benar-benar sedia.
Benar banget.
Next. Bener-bener. Dari situ lu katanya
next, gua ke Malaysia. Gua ke Malaysia cuy. Nah di sini gua nginep.
Flight dari Vietnam ke Malaysia?
Wah. Ini tips juga kalau misalkan lu di Vietnam. Yeah. Di Vietnam itu airportnya nggak secepat Changi. Yang benar-benar lu antri lama banget lah
di
panjang
Vietnam.
Di Vietnamnya. Bener, itu menurut gua antrian paling lama yang gua pernah.
Antrian buat masuk buat boarding atau gimana?
Buat masuk ke ininya, ke apa namanya? Jadi kayak ada pengecekan paspor, mereka segala macam. Itu di situ antrinya nggak efisien, lama banget lama, antrinya panjang juga. Itu ya saran gue jauh-jauh, lama-lama lah kesitunya. Iya, kalau di Vietnam, kalau di Changi lu 5 menit udah seli. Karena kan tinggal nge-scan doang. Di Malaysia ya, Malaysia gue nginep sama yang namanya Om Chris.
Siapa tuh?
Chris Jong Yun, orang Malaysia asli.
Udah kenal dari?
Kalau ini dari Crowd Surfing juga.
Berarti ini, dari lu kan dari tadi nyebut Crowd Surfing terus tuh. Lu tiap negara emang bakal, pokoknya tiap negara gua bakal pakai ini aplikasi, jadi gua bakal cari sini atau?
HP. Kalau bisa.
Lu berarti starting point, lu pasti dari situ kan? Kalau nggak dari Crowd Surfing ini, lu nggak tahu kemana kan? Berarti bener kan?
Iya. Ya sebenarnya bisa juga sih kalau gua hostel atau gua kemana. Tapi ya baik lagi, balik gua lagi. Nyari sisi autentik dari lokal, dan menurut gua ini platform yang tepat untuk gua mencari itu ya kan. Nah. Wah, dia tinggal Jadi ini
Om Chris ya?
Om Chris, udah pensiunan. Umurnya sekitar 50 tahunan. Dia punya kondominium. Dari luar kotor banget nih, dari luar kotor banget. Kayak kondominium gitu, kayak gedung. Tapi kalau lu udah masuk, itu fancy.
Fancy?
Iya fancy. Gua share di ini kok, di apa namanya, Instagram gua. Tapi yang gua close friends tuh.
Gua masih close friend lu kok. Iya. Tapi gua lupa itu, apa gua ga liat ya.
Lu liat ga sih yang apartemen yang fancy banget?
Gua lupa tuh.
Itu punya Om Chris. Lu liat
satu apartemen? Atau?
Kayak kondominium, kayak ruangan. Kayak
dan lu stay di situ?
Gua stay di situ. Namanya fancy banget. Dan lagi-lagi gua ketemu orang baik cuy. Gua baru datang aja, gua dibikinin minuman. Gua dimasakin mie ramen buatan dia. Terus pas itu gua mau jalan, gua dianterin naik mobil dia. Terus yang benar-benar gua pelajarin dari dia, dia tuh orangnya terstruktur banget. Dia kan mantan petinggi perusahaan lah.
Pensiunan.
Mantan petinggi perusahaan. Dan dari situ gua sharing sama dia. Blablabla. Pas H-1 gua pengen ke Singapura, dia nanya, lu besok mau kemana? Naik apa gitu. Gua bilang, gua masih belum tahu nih, gua diomelin sama dia karena dia orangnya terstruktur banget. Nah, gua diomelin dong. Nah, tapi dari situ gua belajar cuy, kayak apa ya, kayak segala, dari situ gua dapat insight kalau segala sesuatu yang terplanning itu bakalan lebih lebih terstruktur, bakalan lu lebih tahu medannya, lu lebih terplanning lah, lu lebih prepare.
Berarti lumayan bertolak belakang sama apa yang lu pegang dari awal lu soal traveling gak sih?
Nah, tapi dari situ itu titik poin gua yang
nyadarin lu,
yang nyadarin gua bahwa
hidup tuh harus lebih terstruktur,
hidup tuh harus lebih. Gua udah cerita belum sih kalau misalnya yang gitu?
Gue sempet cerita apa?
Iya, bener-bener dari situ. Kayak gue digamblang sama dia. Lu kalau hidup lu mesti punya planning. Jangan
go with the flow.
Iya, jangan go with the flow segala macam. Gue digamblang bersalah alasan-alasannya. Terus itu bener-bener kayak masuk banget di benak gue. Nyantol banget.
Udah dari sekarang lu sih?
Dari situ kayak gue lebih selektif juga sama waktu gua. Itu benar sisi positif yang salah satunya yang paling besar yang gua dapat juga sih dari situ. Impact
sampai sekarang.
Sampai ya. Sekarang juga kayak gua lebih menghargai planning sekarang. Makanya kalau lu lihat catatan gua, ya gua enggak bawa sih. Gue sekarang udah mulai planning gitu. Tiap malam gue sebelum tidur gue planning besok mau ngapain. Gara-gara Om Chris.
Maksud gue berarti padahal cuma sebagian kecil dari perjalanan lo ya. Tapi benar-benar punya impact yang sebegitunya di lo.
Benar banget.
Ya orang lain beda-beda kan. Mungkin kalau misalkan orang lain yang dari posisi lo kemarin, ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja kan. Lain halnya sama lu yang menurut lu jadi sadar gitu. Dia bener-bener orang lain, lu baru ketemu. Terus lu diceramahin cuy. Dan omongan dia nyangkut di otak lu dan lu lakuin sampai sekarang.
Bener banget.
Gua itu keren sih.
Karena ya itu sesuai juga sama visi gua lah ibaratnya. Kalau misalnya lu pengen mencapai goals lu pengen mencapai apa yang lu mau. Lu enggak bisa let it flow. Lu harus kerja keras buat itu. Lu harus benar-benar perjuang hal itu. Lu harus fokus sama hal itu. Kalau lu let it flow, banyak distraction yang bakal datang ke lu. Dan itu bisa membelokkan lu dari goals lu. Itu yang gua dapat dari Om Chris.
Om Chris. Shout out Om Chris. Ya.
Om Chris.
Chris Jung.
Bukan.
Oh, bukan.
Chris Jung-hoon. Jung-hyun. Jung-hyun.
Berarti yang paling epic dari Malaysia itu, atau ada lagi nih? Kayak lu epic semua ya perjalanan sepanjang perjalanan.
Kalau dari Malaysia, Om Chris.
Om Chris. Next.
Karena itu memang kayak nyangkut banget di benak gua. Itu. Oke. Okay. Next.
Singapura.
Di Singapura ini gue stay cuma bentar doang. Cuma
sehari?
Enggak. Gue bertiga gitu, sekitar segitu lah. Situ, wah, mahal banget kan Singapura. Ya udah, gue minum hemat banget hemat dah.
Ini lu ngos di mana lagi nih?
Oh itu di hostel.
Hostel.
Oh itu.
Hostel berbayar.
Ah, ini lu mesti hati-hati juga sama couchsurfing. Jadi kan gue set public travel yang dimana orang-orang lokal situ bisa ngeliat gue, bisa nawarin gue host. Terus ada orang yang nawarin gue host. Nah, udah kan. Wah, rumah lu di mana segala macam, gue nanya detailnya. Pas di ujungnya dia nanya, but I am gay, are you okay with it?
Wow.
Bahaya kan? Lu bayangin kalau misalkan gua udah accept duluan sebelum dia ngomong itu. Wah, wow, udah sakit lo.
Tapi lu maksud gua, makanya lu pas pertama kali baca, anjing, apa nih?
Ya, maksud gua kayak
lu langsung benar-benar
ya baca gayanya.
Pas baca kaget kan?
Kaget banget lah. Siapa kaget?
Tapi lu next lu.
Makanya gimana? Ini juga gue beruntung dia ngasih taunya pas awal. Iyalah,
enggak yang pas lu
coba,
lagi.
Coba.
Lagi tidur ya misalnya.
Oh, soalnya ada juga kasus yang di Australia, cuy. Gimana? Jadi ada cewek Indonesia, dia couchsurfing. Ini sharing-sharing juga ya buat pengalaman juga. Jadi ada orang Indonesia, dia couchsurfing di sana. Dia di-host sama orang sana. Terus tiba-tiba suatu saat dia diajak ke ulang tahun temannya. Itu dia minum-minum mabok kan. Mabok, terus dibawa ke kamar. Terus pas bangun-bangun dia udah ganti baju. Udah tahu kan tuh ngapain berarti. Udah. Terus pas itu pokoknya sempet cekcok dah di situ pokoknya sama ininya segala macam ya kan. Nah, yang lebih kagetnya lagi, udah kan dia selesai di Australia, dia balik dong. Lebih kagetnya lagi, beberapa bulan kemudian dia hamil.
Oh.
Itu kacau kan. Hamil ya kan. Dia minta tanggung jawaban dong. Ya gak tau nih sekarang kasusnya gimana. Gue gak update lagi. Pokoknya ya saran dari gue, kalau lu couchsurfing lu lihat reviewnya juga lah.
Gak yang langsung sembarangan.
Iya. Nah, apalagi kalau lu cewek sendiri ya kan. Bukannya gimana-gimana tapi udah banyak kasus gitu bang cewek. Ya nggak cuma cewek sih, cowok juga.
Tapi karena yang lebih rentan cewek.
Iya, bisa dibilang. Ya semuanya lah hati-hati. Ya, itu sih. Nah, untungnya juga nih gue dikasih taunya pas awal kan di Singapura. Gue bersyukur banget.
Lu belum bisa pakai temuan kan berarti?
Belum. Untungnya belum. Ya udah itu sih kalau cerita kocak di Singapura. Kan gue stay di situ, gue 3 hari. Saking mahalnya Singapura, bahkan gue nggak ada duit buat dari hostel ke airport nih. Lu bisa bayangin?
Lu tau nggak? Lu di Singapura nggak mana-mana dong
sih? Gue jalan, enggak pas hari terakhir benar kan? Pas gue balik. Kalau di Singapura gue jalan-jalan, gue keliling-keliling. Tuh, benar kayak pas akhirnya duit gue habis, gue nggak bisa bayar transport ke hostel ke bandaranya.
Airport.
Iya, gue cuma punya duit berapa gitu. Lo tau nggak apa yang gue lakuin? Gue coba berhenti dulu taksi.
Taksi konvensional.
Taksi konvensional. Soalnya gue cek di Grab mahal banget sih.
Grab mahal.
Karena emang harganya segitu sih. Iya mahal kan. Terus gue coba cari cara lain. Nah, itu posisi gue flight pagi juga. Terus sekitar jam 3 pagi juga kalau nggak salah. 3 pagi juga. Gua nggak ada duit. Akhirnya gua stopin. Bang, apa gua harus nego. Gua harus nego. Bang, duit gua cuma segini nih.
Lu mau ke airport, lu jelasin tuh.
Gua mau ke airport. Gua sambil cerita-cerita juga kan. Kayak ya gua inilah gua bikin kata-kata yang bikin dia mau ibaratnya. Udah kayak segala macam. Untungnya gue ketemu orang baik lagi.
Dia mau.
Tuh. Bayarnya
lu tetap bayar kan tapi
gue tetap bayar. Dan bayarnya juga nggak sepenuh.
Yang intinya bukan bayar penuh.
Iya. duit gue punya cuma duit berapa gitu. Gue bayar cuma berapa sebagian doang.
Taksi tuh ya?
Taksi Singapura.
Eh gue mau nanya deh, lu kan sebulan berapa nih? Sebulan 6 hari yang lu bawa lu gimana sih? Lo bawa carry on atau bawa koper kayak
gue bawa tas gede yang gue bawa pas semester 1 yang gede banget
tas, oh yang gue bilang kayak lo mau camping.
Itu gue bawa itu
ya, jadi dia semester 1 gila orang kuliah bener-bener pakai tas kecil-kecil ya belum ada ini terus dia masuk dengan tas backpack asli lo kayak backpack Paji ya. Itu dari semester 1
yeah.
Oh lo pakai itu?
Iya, gue pakai tuh.
Lo cukup tuh?
Pas di airport Vietnam, itu kan ada maksimumnya berapa dan gue nggak tahu kan. Kocak, gue nggak tahu ya kan.
Kan lo benar-benar satu tas itu doang nggak? Lo nggak ada tentengan lagi yang lain?
Satu tas kalau dari Bangkok ke apa? Dari Bangkok ke Vietnam gue bawa satu tentengan. Iya, satu tentengan. Kayak itu juga, tapi kecil.
Kecil.
Oh, gue dikasih barang-barang juga nyet sama orang Israel, baik banget. Sepatu Nike bagus deh pokoknya, sama baju segala macam dia kan. Mungkin gara-gara itu juga, gara-gara masalah impor juga. Sama gue dikasih oleh-oleh segala macam.
Oh, karena dia over
karena dia kayaknya.
Daripada.
Itu, tapi itu cuma bertahan sampai Vietnam doang. Karena di Vietnam gue harus merelakan hampir celana gue yang gue buat di Indonesia gue buang
karena
nggak muat overbaggage itu celana
overbaggage bukannya bisa diakalin nambah
tapi itu lumayan banget sih
pasti. Oh,
iya.
Oh tapi lu tetap ngitung kan maksud gue ya lu kalau misalkan overbaggage lu tambah segini
lebih baik gue turunin daripada gue bayar.
Oh gitu
ya, gue udah itu. Udah tuh terus pas udah gua keluarin segala macam ternyata masih over kan. Gua akalin lagi gimana tau nggak caranya. Gua pakein baju gua double ini jaket gua segala macam celana gua. Itu cara ngakalinya. Itu menurut kalian diasah gimana cara lu survive? Gimana cara lu survive gitu?
Diasah ini spontan lu ya.
Iya.
Dan yang lu banget gak sih spontan.
Terus sekarang gua lebih planning, lebih prepare sekarang. Kira-kira Om Chris.
Yes. Om Chris. Thank you Om Chris.
Itu sih.
Jadi itu Singapura kota terakhir
itu
lu.
Itu tips and trick juga kalau misalkan apa namanya? Kelebihan.
Over baggage.
Planning kan dipakai.
Tapi lain halnya kalau misalkan ya lu traveling duit banyak terus over baggage ya udah bayar terus lu beli bawa barang.
Iya. Yeah.
Enggak seru aja tuh.
Iya. Biasa. Yes.
Oh, iya, gua mau nanya deh. Budget, maksud gue lo ngukur budgetnya gimana? Apa lo nyiapin, pokoknya gue punya duit segini nih. Bodo amat, gue mau, yang penting tiket pesawat gue kebeli nih.
Aduh, budget ya.
Maksud gue, ya lo gak tau lo bakal habis berapa di sana. Belum ya, pernah juga kan
sebenarnya itu bener-bener spontan sih. Kayak itu juga.
Gak, maksud gue ngukur budget, ini penting banget sih lo sebelum pergi.
Nah itu, maksud gue
lo tiba-tiba di sana kekurangan duit
ya. Setelah trip itu, gimana sih? Ya setelah trip itu juga gue belajar, gue lebih harus planning. Nggak cuma gara-gara Om Chris doang, tapi gara-gara kalaman gue di situ juga gitu kan. Karena di tengah jalan, sebenarnya gue kehabisan duit juga gitu. Kalau gue kehabisan duit, sih mau nggak mau gue transfer doang.
Tapi so far orang tua lo pas denger lo mau jalan-jalan nih sendiri ke negara ini, mereka support aja gitu atau yaudah lo mau jalan, lo nabung, terus lo urus sendiri deh.
Maksud
gue kan respon orang tua beda-beda pasti kan. Ini anak lo nih mau keluar negeri sendiri ke beberapa negara pergi sebulan lebih.
Kalau bokap gue benar support banget sih, kayak selama itu bisa buat lo belajar, selama itu bisa buat lo kembang, selama itu bisa buat lo mencapai impian lo. Kalau bokap gue sih support banget. Dan itu tapi ya itu juga gue pakai duit gue juga gitu, nggak semata-mata duit orang tua gue.
Nabungan
iya.
Kalau di angkain nih stay, kayak gue juga penasaran sih sebenarnya lo stay sebulan 6 hari dan banyak 4 negara ya? 5 negara dan ke banyak kota. Lu ngabisin duit berapa sih?
Ya sebenarnya gue nggak bisa detailin segala macam ya, karena gue juga nggak begitu ingat lah ibaratnya. Ya sekitar 12-an lah, dan itu ibarat untuk 5 negara murah banget sih, untuk 5 negara ibaratnya gitu kan.
Itu kalau yang boleh itu emang gue bilang termasuk murah kan. Iya. Dan lu mikir juga itu termasuk murah kan.
Iya.
Nah berarti ini pure gara-gara lu nge-host di orang lain.
Maksudnya bisa bikin murah.
Iya. Lu neken budgetnya. Menurut gue itu gede banget sih dari situ.
Iya. Salah satunya itu dari
daripada misalkan lu di setiap negara lu benar-benar gua ngeluarin segini buat
lu bayanginnya kalau misalkan bayar. Satu hari 200 ribu kali 30 berapa tuh? Cuma buat hostel doang.
Maksud gua gitu.
Belum makannya kan.
Berarti ini salah satu tips juga enggak sih?
Iya, Tapi balik lagi, cost surfing ini bukan tempat buat nyari tempat gratis. Iya, karena gue juga nggak asal minta segala, gue bawa batik dari Indonesia buat host gue. Ibarat
sebagai gift,
sebagai tanda terima kasih lah. Karena apa ya, lu udah dibaikin sama mereka gitu. Dan kalau misalkan mereka kesini juga, ya kalau bisa lu sign buat ngasih dia, kalau bisa tuh.
Jadi dari Singapura cabut tuh ya, Indo ya?
Singapura cabut, langsung gue ke Surabaya.
Tapi pas di Singapura, lu reflect lagi nggak? Maksudnya dari semua trip lu nih?
Bener banget.
Gila. Maksudnya ini terakhir sebelum ke Indo nih. Lu pasti mikir dong, wah, gue udah jalan sebulan lebih nih. Maksud gue, apa yang lu pikirin di situ?
Pas gue di bandara Changi, itu gue merenung. Bener kayak gila. Ini hidup bener amazing banget. Bener kayak harus gimana ya, pokoknya setelah ini di kasus gue, setelah gue traveling, gue benar-benar kayak termotivasi lagi buat kerja keras biar gue bisa traveling lagi, biar gue bisa ngasain itu lagi, dan itu benar-benar kayak motivasi yang sangat kuat kalau buat gue. Karena ya itu gue cuma mau remind lo pada juga sih, kayak we gotta live once gitu, juga kita harus mengejar apa yang kita mau tuh, dan dari situ gue juga bener-bener kayak wah, gue harus traveling lagi, kayak bener-bener kayak addictive banget lah, bener-bener kayak addictive banget untuk itu, dan itu positif, addictive-nya positif. Itu memacu lu buat kerja keras, memacu lu buat ke cari duit, kerja, bisnis, segala macam. Itu lu jadi lebih semangat, lu jadi
karena lu punya apa ya, gue pengen traveling nih, ya lu punya motivasi yang kuat,
motivasi tambahan lagi,
motivasi tambahan. Berarti lu yang lu dapetin salah satunya itu tuh.
Salah satunya gitu, dan iya sih, itu bener-bener kayak kuat banget, lu mesti coba sih menurut gue, dan itu worth it banget gue untuk duit segitu lah ibaratnya. Dengan pengalaman yang lu dapet, lu bakal bisa cerita ini sampai anak cucu lu, sampai generasi bawah lu lah ibaratnya. Ini pengalaman yang gak bisa lu lupain. Dan so far, menurut gua itu the best memories I've ever had sih.
Di dalam hidup lu?
Dalam hidup
gua. Selama 20 tahun?
Selama 20 tahun.
20 tahun hidup?
20 tahun hidup. So far. Dan gua harus membuat yang lebih baik lagi dong. Pasti.
Dan sekarang berarti lu udah punya barometer kan? Oh, kalau traveling, gue bakal puas kalau misalkan gue gini. Berarti next, kedepannya, lu bakal do more. Ya? Maksudnya lu bakal harus lebih.
Pasti.
Dan salah satunya prepare.
Iya.
Berarti ini kalau misalkan lu selalu traveling lagi, gara-gara Om Chris tadi, berarti lu bakal terplanning dong? Sangat-sangat lebih. Terplanning. Sangat terplanning atau?
At least lebih dari kemarin.
Terus lu give effort lebih buat gue pelan ini kita, gue mau ke negara ini, gue mau ke sini.
Benar banget, Vin.
Itu ya pelajarannya
sangat berharga.
Jadi lo setuju gak kalau misalkan minimal orang harus satu kali nyobain solo traveling?
Sangat setuju. Kenapa? Karena dari traveling itu yang gue bilang tadi, satu, lu dapet pengalaman yang bener-bener gak terlupakan kalau misalkan lu stay out of your comfort zone. Itu yang kedua, lu dapet pelajaran yang sangat amat berharga. Salah satunya gue dari Om Chris tadi, yang membuat gue lebih baik lah dalam menjalani hidup. Terus yang ketiga, dengan lu traveling, lu mempelajari hal baru, lu mendapatkan perspektif baru. Dengan lu mendapatkan perspektif baru, lu pemikiran baru, dengan lu mendapatkan pemikiran baru, lu menjadi lebih terbuka dan lebih toleran sama orang lain.
Dan sama apapun,
lu lebih bisa menghormati alasan kenapa orang kayak gini, kenapa lu kayak gini, kenapa gua harus kayak gini, segala macam. Karena it's all about perspective, you know that, gitu. Itu, dan itu menurut gua bisa dirapetin dengan cara traveling. Dengan cara traveling dan
ketemu orang banyak.
Ketemu orang dan lu sharing-sharing.
Lain hal sama yang traveling cuma buat belanja.
Iya, itu.
Enggak, nih pandangan lu gimana nih kalau orang yang gue mau traveling. Dia bilang traveling tapi cuma keluar ngabisin duit buat benar-benar pure belanja.
Kalau menurut gua ya tiap orang punya preference masing-masing ya. Ya gua enggak bisa bilang itu salah atau benar. Ya gue tetap hormatin ya itu hidup dia. Ya kalau misalkan dia happy, okay, that's fine, misalkan nggak ngurangin lah ibaratnya, gue okay aja sih.
Jadi balik lagi masalah preferensi aja dan
iya,
value lo yang
benar. Iya sih, gue menurut kayak meng-encourage buat siapapun lah. At least lu sebelum lu mati lu harus cobain yang namanya solo traveling.
Nggak harus keluar negeri berarti kan?
Nggak harus keluar negeri, tuh. Ya, coba deh lu sendiri gitu kemana, jalan kemana. Lu rasain gimana freedomnya ketika lu solo traveling. Mereka lu bebas mau ngapain aja lu. Asalkan
in terms of positif.
Iya, in terms of positif dan ya tetap.
Iya.
Dulu cross low border lah.
Iya. Ibaratnya. Dan tapi kalau misalnya border kan orang punya border yang beda-beda tuh.
Kita bicara low, hukum.
Oh iya, yeah. Tolak
ukur hukum.
Bordernya,
hukum.
Yang benar-benar nggak boleh lu langgar.
Iya, ya di luar itu, lu bisa ngerasain gimana sih kebebasan, pure kebebasan. Lu bayangin nih, itu lu kayak bebas banget. Ini mana lu cuma bisa dapetin pas solo traveling. Benar-benar pure freedom yang benar-benar gue dapetin sih. Pure freedom, sesuatu perasaan yang benar-benar
nggak
bisa gue lupain gitu.
Well, seru ya?
Seru banget.
Lo jadi pada pengen solo traveling gitu?
Dari tadi gue mikir mau solo traveling.
Sekarang apa nih? Besok lo berangkat?
Seru banget sih. Yeah. Gue mau nanya Put, dari satu bulan itu tadi. Kan bisa dibilang lo gak well prepared banget ya. Dari mulai waktu juga.
Maksudnya waktu?
Lo gak nentuin tujuan, gak nentuin waktu lo berapa hari, berapa lama.
Oh, kalau di tiap negara gue tentuin sih. Ya, negara ini berapa hari, terus ini berapa hari.
Dan selama perjalanan, yang gue tangkep, lo ini kan traveling as a local gitu. Berarti bisa dibilang lo menjauhkan referensi internet. Benar atau enggak atau?
Gua enggak menjauhkan sih ya. Maksud gua prioritas gua. Prioritas gua tuh gua pengen cari tahu insight lokalnya kayak gimana. Tapi gua enggak menutup kemungkinan juga informasi datang. Enggak lah. Penting itu sebenarnya. Tapi gua ada prioritas. Gitu.
Kayaknya udah semua enggak sih? Atau lo
ini kali ya? Kan lu dari 5 negara nih, makanan mana sih yang paling enak? Paling cocok sama lu gitu.
It yang gua bilang
pindah gitu tuh.
Menurut gua yang tadi gua bilang di Vietnam, bener-bener kayak pure delicious yang bener-bener kayak
yang di Vietnam tuh yang ada di highlight yang kayak bubur yang
itu di Kamboja.
Oh, itu di Kamboja.
Itu dimasakin sama anak sama adiknya yang gua host itu. Tuh. Lu udah lihat highlight gua?
Udah lihat.
Iya. Di Vietnam sih, bener-bener kayak enak banget sih. Jadi dia juga jual yang namanya kayak gigi gurita. gigi kayak bulat. Lu mesti cobain baru lu
reaksi. Gigi bukannya keras sih.
Tapi giginya lunak, bisa dikunyah. Giginya gurita. Itu enak banget sama bumbunya. Aduh, enak banget, Pak. Ntar kalau ke Vietnam dah gua tunjukin gitu. Benar-benar isinya juga orang lokal semua, ramai banget. Kayak tempat gede. Gue sendiri yang ngomong bahasa Inggris, kalau gue ngomong bahasa Inggris pasti ada yang ngerti dikit gitu.
Iya. Oke, dari semua negara nih, lu paling punya kendala bahasa ya? Cara ngomong sama orang-orang lokal tuh gimana? Yang benar-benar orang bahasa Inggrisnya kacau banget. Maksudnya lu benar-benar nggak, dia ngomong apa dan lu nggak ngerti gitu apa yang dia omongin.
Yang sebenarnya yang paling gue bingungin sih yang ketua proyek itu, Fit.
Ketua proyek itu.
Yang seharusnya dia paham bahasa Inggris, at least dia bisa lah bahasa Inggris. Tapi bener-bener kayak gitu.
Susah banget.
Susah banget. Lu bayangin sampai gue harus bahasa tubuh. Dan itu ya yang nyuruh gue, yang bilang gue harus bahasa tubuh ya orang lain, gak cuma gue yang ngerasain.
Terus dari sekian negara, sekian waktu, lo udah ada kendala nggak? Maksudnya kan dari tadi orang baik dan kayaknya well aja perjalanan lo, atau
kendala
sempat
ya?
Kehilangan selain kebutuhan uang ya, selain kebutuhan uang
dan ada selain kabel keinjek
apa ya, scamming tadi gue udah kasih. Apa ya kalau kendala ya?
Enggak ada, berarti yang kayak mungkin tindak
kejahatan. Kalau kejahatan alhamdulillah gue. Cuma scamming doang tuh yang di imigrasi doang. Soalnya nih tips juga nih buat kalian. Kalau misalkan kalian mau traveling, saran gue, lu beli dompet yang bisa lu pasang ke sini.
Pinggang ya.
Yang di pinggang yang bisa lu masukin sini. Yeah. Dan lu masukin paspor lu juga di situ.
Biar mudah ya.
Biar mudah. Itu bisa kok beli di mana. Itu tips juga. Dan benar-benar kayak lu enggak bisa naruh itu di mana-mana karena itu nempel di badan lu.
Di depan.
Iya, lu cuma bisa ambil barang doang dari situ. Kalau misalkan dompet kan kalau lu taruh di mana? Tinggal dong. Kalau itu nempel di badan lu. Itu tips and trick juga.
Itu sih bar.
Bisa dibilang kan lo jalan tanpa ada jadwal ya, maksudnya nggak tetap lah, terserah lo kan. Itu lebih dapat tempat-tempat bagusnya atau lo jalan aja kayak warga lokal, tapi malah lo, wih, di tempat lebih bagus dan nggak ada referensi dari internet,
nggak mainstream lah.
Kalau di kasus gue dapet everything that unexpected for me. Jadi kayak, wah, gue nggak expect ini sebagus ini. Dan yang ngasih tahu juga orang lokal. Jadi mereka, gue nggak bakal dapet itu kalau gue nggak ketemu sama orang lokal. Justru itu bisa menambah informasi yang gue dapatkan. Gitu. Gue ketemu sama orang lokal. Beda lagi kalau misalkan gue cuma dari internet. Nih, informasi lokal. Informasi tentang suatu daerah yang paling terbaik yang bisa lu dapet dari orang langsung. Sama kayak pas itu gua sempet nyari juga tempat tinggal di Guangzhou, Cina. Itu gua sempet asumsikan satu bulan itu di sana akomodasinya minimal sekitar 4 juta.
Satu bulan.
Tapi wah, ini banget, gua coba cari option lain dong. Gue cari di Couchsurfing akhirnya. Gue chattingin satu-satu orang yang di sana. Ternyata gue bisa dapet tempat tinggal under 500 ribu sebulan dari teman gue ini. Lu bisa bayangin
4 juta.
Dari 4 juta ke di under 500. Itu informasi yang sangat penting. Yang bisa derpin sama orang lokal doang. Soalnya kalau lu cari kan pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Cina susah dong. Dan gue juga sebenarnya dikasihnya yang bahasa Cina, tapi kalau gue udah tahu website, gue tinggal translate. Itu penting banget sebenarnya gue cari informasi. Kalau traveling, lu mesti at least kalau ke negara yang jauh ya, lu at least tahu dulu orang lokal situ, lu cari tahu dulu, lu cari tahu informasi dari dia. Tuh.
Nah, sama ini nih, lu milih solo traveling, lu suka adventure. enggak, sorry, kebalik. Lu suka adventure dan lu milih solo traveling. Ini apa ada sangkut pautnya sama keresahan lu gitu? Jadi gue mumpung karena gue suka adventure, jadi gue milihnya solo traveling. Atau emang itu cita-cita? Maksud gue adalah saat di umur segini,
salah satu obsesi lu gitu.
Goals lu solo traveling. Atau emang lagi ada referensi buat solo traveling, jadi lo ikut.
Tapi sebenarnya kalau misalkan goals, ya bisa dibilang itu salah satu juga sih, salah satu goals gue juga. Gue bulan ini mau kesini. Gue sempat kepikiran, bisa dibilang kepikiran, dan ya akhirnya gue berujung ke 5 negara tersebut. Ya istilahnya berawal dari kepikiran lah. Ini kayaknya seru nih kalau gue kesini pas ini. Ya udah, kenapa enggak sekalian aja lumayan. Kayak gitu sih. Tuh.
Wow. Manis. Oke. Gila tuh. Ini podcast sudah nyampe 1 jam lebih ya. Dan ini ngalir banget ya.
Ngalir banget.
Gue suka nih kayak gini.
Last word kali.
Last word. Udah di mention tadi sih sebenarnya. Cuma gue pengen lo yakinin lagi deh, orang-orang kenapa harus solo traveling? Udah gitu aja.
Gue oke, teman-teman sini gue Putra. Sini gue cuma mau ngingetin kalau hidup kita ini cuma sebentar, kita ini bakal mati gitu. Dan gue meng-encourage kita semua buat live our life to the fullest. Kita hidup, kita cari, kita kejar apa yang kita mau, kita kejar semua impian kita. Karena yang saya bilang tadi, yang gue bilang tadi, kita hidup cuma sekali dan itu gak lama. Jangan sampai waktu lu, hidup lu tersia-siakan oleh sesuatu hal yang menurut lu gak penting. Lu harus benar-benar tahu apa yang lu mau kejar, lu harus fokus ke situ dan lu kejar ke goals lu. Oke, terima kasih.
Ya, mungkin akhir podcast juga cukup dulu. Sampai jumpa.
See you.
See you.
Bye.